Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 21 mart, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan yaqin 2000 nafar mahkum ozodlikka chiqarildi.
Jami 45383 nafar shaxsga nisbatan qo'llanilgan.
Toshkentda yangi Chevrolet Malibu avtomobili taqdimoti bo'ldi.
Taqdimot marosimidan oldin pul to'lab bo'lgan odamlar 99 million.
Xitoyda o'tkaziladigan Miss World tanlovida ilk bor O'zbekiston go'zali ham qatnashadi. Turkmanboshining sobiq vorisi qamoqdan ozod etildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mutafakkir olimlar bu Navro'z haqida kitoblar yozgan.
Shuning dasturimizdan bugunning gaplari eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'tgan yilning 5-dekabrida O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya bo'yicha 45383 nafar mahkum afv qilindi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ma'lum qildi.
Ayollarga, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslarga, 60 yoshdan oshgan erkaklarga ham qo'llanildi.
Svetlana Ortiqovaga ko'ra, amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llash jarayonida Bosh prokuratura, Ichki ishlar, Milliy xavfsizlik va sud organlari tomonidan qonun buzilish holatlari aniqlanmagan. 20 mart kuni Toshkentda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarila boshlagan Chevrolet Malibu avtomobili jamoatchilikka taqdim qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi avtomobil hozircha faqat ichki bozor ehtiyojlarini ta'minlash uchun chiqarilmoqda. Yil oxirigacha 5000 dona chiqarilishi rejalashtirilayotgan Chevrolet Malibu avtomobili shu yilning iyun oyida sotuvga chiqishi kutilmoqda va ma'lum bo'lishicha uning narxi 92 million so'mdan 100 million so'mgacha, ya'ni qariyb 55 ming AQSh dollari atrofida bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Yuqoridagi ikkita mavzu bilan dastur davomida batafsil tanishishingiz mumkin. Xalqaro xabarlar. Bugun Fransiyaning Tuluz shahrida 7 kishining o'limiga sababchi bo'lgan shaxsni ushlash tadbiri davom etmoqda. Fransiya ichki ishlar vaziri Klod Yanga ko'ra, Tuluzda maktab oldidagi qotilliklarni sodir etgan shaxs Fransiya fuqarosi bo'lgan asli aljerlik 24 yoshli Muhammad Meradir. Mera Al-Qoida jangarisi ekanini aytib, falastinlik bolalar uchun qasos olishni va fransuz armiyasining xorij davlatlaridagi harbiy amaliyotlari uchun o'ch olishni rejalashtirganini ma'lum qildi, dedi Klod Gian. Uning aytishicha, Mera Pokiston va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda qatnashgan. Mera 7 qotillikda, o'tgan haftadagi 2 hujumda 3 harbiyni va dushanba kuni Tuluzdagi maktab oldida 4 kishini o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Fransiya politsiyasi 3 hujumda ayni mototsikl va to'pponchalar ishlatilganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda Tuluzda Muhammad Mera yashiringan uy politsiya bilan o'rab olingan, uning akasi esa hibsga olingani xabar qilindi. Bugun BMT Xavfsizlik Kengashi, BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Kofi Annanning tinchlikparvarlik missiyasini qo'llovchi bayonotni qabul qildi. Yangi hujjatda agar Annan taklif qilgan rejalarni bajarmasa, Bashar al-Asad rejimiga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash aytiladi. Annanning rejasiga ko'ra, o't ochishni to'xtatish, hukumat bilan muxolifat o'rtasida muloqot boshlash, insonparvarlik tashkilotlarini Suriyaga erkin kirish imkonini berish ko'zda tutiladi. Ushbu hujjat yuridik ko'rinishga ega emas. Ayni paytda Suriyada hukumat qo'shinlari Damashq yaqinidagi Xarasta va Irbin shaharlarida tanklar va artilleriya yordamida bugun ertalab harbiy amaliyot o'tkazgani xabar qilindi. Ushbu shaharlar 2 oydan buyon isyonchilar qo'lida qolayotgan edi. Tataristonning Qozon shahrida politsiya aybi bilan olamdan o'tgan Sergey Nazarov ishi bo'yicha 5 nafar politsiya xodimi hibsga olindi. Bezorlikda ayblanib ushlangan va tergovdan so'ng shifoxonada vafot etgan 52 yoshli Sergey Nazarov o'limidan avval yaqinlariga Qozondagi Dalniy politsiya bo'limi so'roq payti uni kaltaklagani va shampan vinosini shishasini qo'llab zo'rlagani haqida aytgan. Bugun Qozonda Nazarov xotirasiga bag'ishlab politsiya bedodligiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali uyushtirilgan va Tatariston tergov boshqarmasi oldida o'tkazilgan aksiyada 50 kishi ishtirok etdi. Bugun ertalab Parijda Indoneziya elchixonasi oldida portlash sodir bo'ldi. Portlash elchixonaga olib kelingan pastilka quti ichiga joylashtirilgan bomba portlashi natijasida kelib chiqqani aytildi. Portlash natijasida qurbonlar bo'lmagan. Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi oshib bormoqda. Xabarlar tafsiloti bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
2011 yil davomida Zolotaya korona pul o'tkazmalar bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga 2 milliard dollardan ortiq pul mablag'i o'tkazilgan. Zolotaya korona pul o'tkazmalari tizimi O'zbekistonning 170 dan ziyod aholi punktlarida 1000 yaqin shoxobchalarga ega. Ayni paytda Unistream tizimi bo'yicha O'zbekistonga pul o'tkazmalar hajmi 28% oshgani aytilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Rossiyaning pul o'tkazish tizimlari yordamida jo'natilgan mablag'lar hajmi bo'yicha 1-chi o'rinni O'zbekiston, 2-chi o'rinni Tojikiston va 3-chini Ukraina mamlakatlari egallab kelmoqda.
Moskvadan muxbirimiz edi. Bu yil Miss World 2012 dunyo go'zali tanlovida O'zbekiston vakilasi ilk bor qatnashadi. Bu haqda tanlov tashkilotchisining rasmiy sahifasida e'lon qilindi. Lekin hozircha tanlov rasmiy saytida O'zbekistondan qatnashadigan qizning kimligi haqida ma'lumot yo'q, uning fotosurati ham joylashtirilmagan. Dunyoning eng go'zal qizi nomi uchun O'zbekiston vakilasidan tashqari yana 120 ga yaqin mamlakat vakilasi o'zaro raqobatlashadi. Svetlana Ortiqova O'zbekiston prezidenti huzuridagi sudyalarni tanlash, saralash va lavozimlariga tavsiya etish oliy malaka komissiyasi raisi etib tayinlandi.
Bu juda katta ishonch va juda katta mas'uliyat. Bor salohiyatni, bor bilimni, bor tajribani ishlatishga harakat qilamiz.
Ayni paytda Svetlana Ortiqova O'zbekiston Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi lavozimida ham faoliyat ko'rsatmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info hamda mirob.info proxy serverlar orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'tgan yilning 5 dekabrda O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya bo'yicha 45383 nafar mahkum afv qilindi. Ijro muddati 5 mart kuni tugagan ushbu amnistiyaga ko'ra bugungacha 1958 nafar mahbus ozodlikka chiqarilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Demak, so'nggi amnistiyaga ko'ra 45 mingdan ziyod mahkum afv qilingani haqida ozodlikka O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi hamda prezident huzuridagi sudyalarni tanlash, saralash va lavozimlariga tavsiya etish oliy malaka komissiyasi raisi Svetlana Ortiqova ma'lum qildi.
Har bir qarorning kichik bandiga asosan, misol uchun ayollarga, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslarga, 60 yoshdan oshgan erkaklarga ham qo'llanildi. Jinoyat sodir qilgunga qadar doimiy yashash joyi respublika hududidan tashqari bo'lgan mana chet davlat fuqarolariga ham bu amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanilgan. Ehtiyotsizlik orqasida jinoyat sodir etgan, shuningdek ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun 1 marta hukm qilingan shaxslarga nisbatan qarorning 2-bandi tatbiq etilgan.
Ortiqovaga ko'ra, hozirga qadar jazoni ijro etish koloniyalari va tergov hibsxonalaridan 1958 nafar kishi ozod qilingan va ularga qonunda ko'zda tutilgandek zaruriy ko'mak ko'rsatilmoqda.
Jazodan ozod qilingan yoki jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan yoki mana jazosini o'tash joylaridan qaytgan shaxslarni tibbiy, moddiy, huquqiy jihatdan yordam berish, ularni ishga joylashtirish, agarda kasal bo'lsa, kasalxonaga yotqizish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, qo'lida pasporti bo'lmasa, pasporti berish, ishi bo'lmasa, ish bilan ta'minlash, mana joylarda tegishli markazlar shunga alohida e'tibor bergan.
Ortiqovaga ko'ra, amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llash jarayonida Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va sud organlari tomonidan qonun buzilish holatlari aniqlanmagan. Amnistiyaga tushgan mahkumlar orasida bu gal ham siyosiy mahbuslar bo'lmadi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar ta'kidlashicha, yillardan beri O'zbekistonning siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamoqqa tashlangan mahbuslar amnistiyaga tushmay kelyotir. Ular orasida Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekchiyonov, Xayrulla Hamidov singari bir qancha mahbuslar bor. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari hisob kitobicha hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingga yaqin diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbus bor.
O'tgan yilning 5-dekabrda O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon etilgan amnistiya bo'yicha 45383 nafar mahkum afv qilindi. Ijro muddati 5 mart kuni tugagan. Ushbu amnistiyaga ko'ra bugungacha 1958 nafar mahbus ozodlikka chiqarilgan. Qolgan mahbuslarga esa jazo muddatini shartli ravishda qisqartirish hamda jazo muddatini kamaytirish kabi amnistiya holatlari qo'llanilgan. Hurmatli tinglovchi, amnistiya holatlarining qo'llanilgani haqida to'liq ma'lumotlarni biz Svetlana Ortiqovadan oldik va dasturimizning ikkinchi qismida Svetlana Ortiqova bilan bo'lgan suhbatni to'liq variantini tinglaysiz.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Navbatdagi xabarimiz o'zbekistonlik dehqonlar va sohibkorlarga tegishli. Rossiya O'zbekistondan quruq mevalar importiga taqiq qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Rossel-Xoznadzor o'z qarorini Rossiya uchun karantinli obyektlarni aniqlash holatlari ko'paygani bilan tushuntirgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekistondan 130 ta shunday holat aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Rossiya, Ozarbayjon va Tojikiston qatori O'zbekistondan ham quruq mevalar importiga cheklov joriy etishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Rosselhoznadzor matbuot vakili Aleksey Aleksenkoning Ozodlik radiosiga aytishicha, so'nggi paytlarda O'zbekistondan keltirilgan o'simlik mahsulotlari, quruq mevalar, ortilgan yuklar ichida zararli hasharotlar aniqlangan. Tojikistondan 228 ta, O'zbekistondan 130 ta va Ozarbayjondan 9 ta shunday holatlar aniqlangan. Rosselhoznadzor ushbu davlatlar karantin nazorat xizmatlaridan quruq mevalar, ortilgan yuklarni Rossiyaga jo'natishdan avval ularni obdon tekshirish Сурамокта.
Речь идет о том, что Россельхознадзор обратился к службам карантина защиты растений этих стран с просьбой навести порядок в отправке грузов. Дело в том, что мы в последнее время очень много выявляем случаев, когда в таких грузах есть карантинные вредители.
Gap shundaki, so'nggi paytlarda bunday yuklarda zararkunandalar borligi aniqlanyapti va bunaqa holatlar ko'paymoqda. Ayniqsa, eng xavfli kapr qo'ng'izi va shunga o'xshash zararkunandalar borligi aniqlandi. Bu qo'ng'iz nafaqat mahsulotlarni yeb bitiradi, balki inson organizmiga tushgan taqdirda ham kuchli zararlanish keltirib chiqarishi mumkin, dedi Alekseyenko.
Ну самый опасный вредитель, которого мы можем завести из Средней Азии, это капровый жук. Это вредитель хлебных запасов.
O'zbekiston tomoni bu xavf bartaraf etilgani va u Rossiyaga xavfsiz mahsulotlar kela boshlagani to'g'risida yetarli ma'lumotlar taqdim etmasa, Rosselhoznadzor O'zbekistondan turshak yong'oqlar hamda quruq mevalar olib kelishni cheklab qo'yishi mumkin.
А в этом случае мы можем принять дополнительные меры, усилить контроль.
Agar bu mamlakatlar talabni bajarmasa, biz qo'shimcha choralarni ko'ramiz, jumladan chegarada nazoratni kuchaytiramiz yoki yuklarni Rossiyaga olib o'tilishini vaqtincha cheklaymiz, dedi Rosselhoznadzor matbuot vakili Aleksey Aleksenko. 2010-yilda Rossiya poliomiyelit epidemiyasi bo'yicha Tojikistondan Rossiyaga turshak va yong'oqlar olib kirilishini taqiqlab qo'ygandi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonning Rossiyaga quruq mevalar eksporti salmoqli emas. Bu mahsulotlar asosan xususiy tadbirkorlar tarafidan olib kelinadi. Shunday ekan, taqiq joriy etilishidan Rossiyaga yong'oq va turshak kabi mahsulotlarni o'z yo'li bilan olib kelib sotayotgan o'zbek tadbirkorlari zarar ko'rishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. 20 mart kuni Toshkentda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarila boshlagan Chevrolet Malibu avtomobili jamoatchilikka taqdim etildi. Biznes klass avtomobillari toifasiga kiruvchi Chevrolet Malibu ayrim ma'lumotlarga ko'ra GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Toshkent aviazavodi bazasida tashkil etilgan zavodida yig'ilmoqda. Toshkentdagi bir qator avtomobil salonlaridan olingan ma'lumotga ko'ra hali sotuvga chiqmagan avtomobilga xaridorlar bilan shartnomalar imzolab bo'lingan va uning eng yuqori toifali rusumi uchun 99 million so'm miqdorida narx belgilangan. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
169 va 263 ot kuchiga quvvatiga ega bo'lgan motori 4 silindrli 2.4 litr hajmli Chevrolet Malibu avtomobili GM O'zbekiston qo'shma korxonasining O'zbekistonda avval yig'ilgan avtomobillaridan zamonaviy xavfsizlik tizimi va chiroyli interyeri bilan ajralib turishi aytilmoqda. Korxonaning o'zidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu rusumdagi avtomobillar hozircha faqat ichki bozor uchun chiqariladi. Hali respublika avtosalonlarida paydo bo'lmagan, ammo xaridorlar tomonidan allaqachon turna qator navbat yig'ib ulgurgan avtomobilning narxi 92 million so'mdan 99 million so'mgacha, ya'ni 53 ming AQSh dollaridan 56 ming AQSh dollarigacha bo'lmoqda. Toshkentdagi xususiy avtosalonlardan birining sotuvchisiga ko'ra, yozga borib, sotuvga chiqishi kutilayotgan avtomobilning soni juda cheklangan va hozirdanoq sotib bo'lingan.
Unaqa mashinaga shartnomani o'zi berib bo'lingan-da, pul to'lab bo'lgan odamlar. 99 million. Endi xudo xolisi menimcha dopolnительный ko'proq beradi. Bu hozir turibdi bir partiya berdi-da. 4 dona bergan biz bu yil. Yo'q, olamaysizlar.
Dedi Toshkent shahridagi avtosalon sotuvchilaridan biri. Unga ko'ra 99 million so'mlik narx Chevrolet Malibu'ning eng qimmat rusumiga belgilangan narx. Hali bu avtomobilning arzon rusumdagi modellari bo'yicha shartnoma ham tuzilayotgani yo'q. Avtosalon xodimi yozlarga borib Chevrolet Malibu'ning arzonroq rusumlari bo'yicha ham narxlar kelishi va shuningdek bu avtomobilni AQSh dollarida sotib olish imkoni ham paydo bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Avtomobilning taqdimot marosimida aytilishicha 2012 yil oxirigacha 5000 dona Chevrolet Malibu chiqarish rejalashtirilgan. Sotuvga esa shu yilning iyun oyidan boshlab chiqariladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi O'zbekistonda 2008 yilda tashkil qilingan va bunga qadar sedan rusumida chiqqan eng so'nggi avtomobil Epica edi. Hozirgi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi jami bo'lib Lacetti, Nexia, Matiz, Spark, Damas, Captiva va Epica avtomashinalarini ishlab chiqarmoqda. Korxona xodimlari bu avtomobillarning aksariyati ichki bozor uchun chiqarilayotganini aytmoqda va avtosalonlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, avtomobillarning savdosi juda chaqqon. Jumladan GM O'zbekiston qo'shma korxonasida chiqarilgan eng so'nggi rusumdagi Captiva va Epica avtomashinalarini shu bugun ham emin erkin sotib olish imkoni yo'q. Avtosalonlarga borib, o'zingiz istagan rusumdagi avtomobil uchun shartnoma imzolashingiz va qog'ozda sotib olishingiz mumkin, ammo jumladan Captivani 3-4 oy, Sparkni esa kamida 3 oy kutishga to'g'ri keladi. Avtosalon xodimlari buning yagona sababi avtomobillarning bozori chaqqon ekani bilan izohlamoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda xorijdan keltiriladigan avtomobillar uchun davlat boji 100% dan ortiqroqni tashkil qiladi. Shu bois mamlakat aholisi avvalgi 1996 yilda Janubiy Koreyaning Daewoo, keyin esa AQShning General Motors kompaniyalari bilan qo'shma korxonaga aylangan holda ishlab chiqarilayotgan mahalliy avtomobillarni sotib olish bilan cheklanib kelmoqda. Bu hol O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ichki bozordagi narxi sun'iy ravishda oshishiga ham olib kelayotgan asosiy omillardan biridir. Jumladan Chevrolet Malibu rusumidagi avtomobilning General Motorsning AQShdagi zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan modellari uchun eng arzon narx Okean ortida 22110 AQSh dollaridan boshlanadi. Okean oshib Rossiya bozoriga kelguncha bu avtomobillarning eng arzon modellari uchun narx 41000 AQSh dollaridan oshiqroqqa tushadi. O'zbekistonning o'zida esa bu avtomobilni sotib olish uchun eng kamida 53000 AQSh dollari to'lashga to'g'ri kelmoqda. Hozircha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar uchun belgilanayotgan narxlar va bu narxlarning mamlakat ichki bozori hamda tashqi bozordagi tafovutlar haqida ochiq oydin ma'lumot bermay kelmoqda. 2008 yilning martidan ish boshlagan General Motors bilan hamkorlikdagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi kapitalining 25% GM, 75% esa o'z avtosanoat aksiyadorlik shirkatiga tegishli.
Shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mushtariylar o'z fikrlarini bildirishyapti. Jumladan muallif Odil yozadi: "Mashina olaman deb shaharning hamma saloniga bordim. Hamma yerda bir xil javob. Bu yilga dogovor qolmadi. Keyin surishtirib ko'rsam, har bir mashinaga shapka degan qo'shimcha pul to'lash kerak ekan. Buni oldin ham eshitgan edim, lekin ishonmagan edim. Bu shapkaning qiymati mashinaning turiga va uni olib chiqish muddatiga bog'liq ekan. Mabodo biron bir salonda tanish bilish orqali shartnomani olsangiz ham uni olib chiqish muddati 1 yil yoki undan ham oshar ekan. Xullas bizda yangi mashina olishni chidaganga chiqarayotgan ko'rinadi. Bozordan olay desangiz, yo eski Nexia'lar 12 ming ko'kida bo'lib ketgan. Bu qanday gap? O'zimizda mashina ishlab chiqarishadi, uni sotib ololmaysiz. Hech bo'lmaganda birinchi galda xalqni ehtiyojini qondiringlar, baraka topkurlar deb yozadi Odil. Va boshqa bir muallif yozadi, haqiqat deb ism qo'ygan, aksar aholining minimal maoshi 50 dollar. Fermer qo'lida ishlayotganlar uchun umuman oylik 10 dollar deb qayd etiladi. Maktab o'qituvchilari esa 250-300 ming atrofida oylik oladi. 3 oy yoki 4 oy uzib beriladi qishloqlarda. Nafaqa ham shu ahvolda. Mali buni faqat korrupsiyada daromad qilganlar yoki firibgarlik bilan pul topganlar, ayrimlar esa chet eldan jo'natilgan pul evaziga xarid qilishi mumkin. Mali bu bahosi Yevropa mashinalari bahosi kabi 50 yoki 55 ming AQSh dollari. Demak, aksar aholi 30-40 yil kam yeb, kam ichib yiqqandan pul yetmaydi. Kreditga mashina olish bizning eng buyuk orzumiz bo'lib qoladi. Vaholanki Yevropa, jumladan Rossiya va Qozog'larda bank kreditga oddiy o'qituvchi ham bemalol mashina olib, roskosh uchun emas, balki ehtiyoj uchun minishi mumkin deb yozadi Haqiqat. Agar sizda ham fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring va maqolalarni o'qib, o'z shartlaringizni qoldiring.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Shu yilning avgust oyida Xitoyda bo'ladigan Miss World tanlovida ilk bor O'zbekiston go'zali ham qatnashadi, ammo hozircha O'zbekistonda bu tanlovning qachon va kim tomonidan o'tkazilishi sirligicha qolmoqda.
And Miss World is
Miss World 2012 dunyo go'zali tanlovida O'zbekiston vakilasi ilk bor qatnashadi. Bu haqda tanlov tashkilotchisining rasmiy sahifasida e'lon qilingan. Lekin hozircha tanlov rasmiy saytida O'zbekistondan qatnashadigan sohib jamolning kimligi haqida ma'lumot yo'q, uning fotosurati ham joylashtirilmagan. Dunyoning eng go'zal qizi deb e'tirof etilishga da'vogar o'zbek sohib jamolning kim ekani Miss World saytida yaqin fursatda e'lon qilinishi aytilgan. Tanlovga sal kam 5 oy qolgan bir paytda unda O'zbekistondan kim qatnashi, dunyoning eng go'zal qizi bo'lishlikka da'vogar O'zbekistonda qanday tanlab olinishi haqida Ozodlik suhbatlashgan mahalliy rasmiylar biror ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar.
Bizlar vazirligi qaramaydi bu. Bizlar vakolatimizga kirmaydi bu. Buni agar chastni bu fond forumi bu kim shug'ullanmayotgan bo'lsa, bu bizlar vazirligiga aloqasi yo'q bu tadbirni.
Dedi O'zbekiston Madaniyat vazirligining 21 mart kuni Ozodlik bog'langan rasmiylardan biri. Shuningdek, Kamolat yoshlar jamg'armasi matbuot vakilning ham bundan xabari yo'q.
Kim mana xabarim yo'q, men matbuot kotibman, agar anaqa bo'lganda menga aytishardi. Kamolat aloqasi yo'q ekan.
O'zbekistondan dunyo go'zali tanlovida bu yil kim qatnashishini bilmayotgan rasmiylar buning ortida mamlakat Madaniyat vazirligi faoliyatini o'z qo'liga olgan Fond Forum, aniqrog'i bu forum egasi prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova turgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Ayrim internet nashrlarida balki Karimova xonimning o'zi dunyo go'zallari tanlovida qatnashar degan yarim hazil taxminlar ham bildirilgan. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova rahbar bo'lgan Fond Forumdagilar esa buni qat'iyan rad etishdi. Biz emas, dedi Fond Forum matbuot vakilasi Dinora Dultoyeva. Shu oy boshida Gulnora Karimovaning Guli brendi liboslari Moskvada bo'lib o'tgan Rossiya go'zali tanlovida taqdim etilgan edi.
U yerdagi Miss Rossiyani tashkilotchilari o'zi ular har yili bironta dizaynerni kiyimlarini olib, o'sha finalda bizani tintirishdi. Nima bo'lgan, Zaytsev bo'lgan, Gudashkin bo'lgan kiyimlari bor. Keyin bu safar ular shu nimani qilishdi. Aman. Dedi, o'shanga anaqa u dizayner sifatida.
Deydi Dinora Doltoyeva. 62-chi bor o'tkazilayotgan bu yilgi Miss World tanlovi 18 avgustda Xitoyning Ichki Mongoliya mintaqasida joylashgan Ordo shahrida bo'lib o'tadi. Tanlov g'olibasiga o'tgan yilgi dunyo go'zali Venesuelalik Ivian Sarkoz yangi toj kiydiradi. Dunyoning eng go'zal qizi nomi uchun O'zbekiston vakilasidan tashqari yana 120 ga yaqin mamlakat vakilasi o'zaro raqobatlashadi. O'zbek sohib jamolining dunyo go'zallik tanlovida qatnashishi borasida o'zbekistonliklar nima deydi? 100% aminman, dunyoda go'zallik bobida o'zbek qizlarga teng keladigani yo'q, deydi toshkentlik 35 yashar Muhabbat. Farg'onalik 45 yashar Muhimjon aka esa o'zbek qizlarining tanlovda yarim yalang'och chiqishlariga qarshi. Go'zallik tanlovi shartlaridan biri esa qizlarning sahnaga cho'milish kostyumida chiqishidir. O'tgan yili Miss World tanlovining final bosqichida Britaniya nomidan musulmon qizning qatnashi musulmonlar g'azabini keltirgandi. 25 yoshli Shanna Buxoriy Britaniya go'zallari tanlovida ishtirok etganidan buyon radikal dindorlardan haqorat va nafratga to'la maktublar olganini aytib keladi. Miss World.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Staropoldagi avtohalokatda andijonlik yigitlar nobud bo'ldi. Pyatigorsk shahriga ishlash uchun ketayotgan andijonlik 4 yigit o'tirgan Nexia mashinasining haydovchisi uxlab qolgani bois avtobus tagiga kirib ketgani taxmin qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
21 mart kuni kechki soat 1:10 Stavropoldagi Budyonovsk-Arzgir avtotrassasining 55 kilometrida Maxachqala-Rostov marshruti bo'yicha ketayotgan Setra 215 reys avtobusi bilan Deu Nexia avtomobili yuzma-yuz to'qnashdi, deydi hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Stavropol o'lkasi bo'yicha bosh boshqarma rasmiysi Oleg Dikterov.
Произошло ДТП. Автомобиль Deus с 4 гражданами Узбекистана.
Avtohalokat sodir bo'ldi. Deu Nexia avtomobili Setra avtobusi bilan to'qnashdi. Halokat oqibatida avtomobilda ketayotgan 4 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yengil avtomobil haydovchisi rulda uxlab qolgan va qarama-qarshi yo'lakka chiqib ketgan, deydi o'lka favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Oleg Dikterov. Vazirlik xodimi avtohalokat natijasida Setra avtobusida Rostovga ketayotgan 36 nafar yo'lovchi, jumladan 4 ta bolaga zarar yetmagani, yo'lovchilar maxsus transport bilan Rostov Donga yuborilganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri Arzgir tumani Petropavlovskaya qishlog'i yonida nobud bo'lgan o'zbekistonliklar shaxsini aniqlash maqsadida Stavropol o'lkasi yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi bosh boshqarmasiga murojaat qildi. GBDD boshqarmasining mazkur hodisa yuzasidan taftish olib borayotgan xodimi Aleksey Valeshinga ko'ra, o'zbekistonlik yigitlar Astraxan bojxona xizmati punktidan o'tib, Pyatigorsk shahriga ketayotgan bo'lgan.
Значит, управлял автомобилем Deo Nexia Umarov фамилия. Хайдаржон Кобалович. Так, 24.06.91 года рождения. Проживает Узбекистан, Аджаданская область, Мархаматский район.
Deo Nexia avtomobilini 1996 yil 26 aprelda tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'ining Yulamatov ko'chasida istiqomat qilgan Umarov Haydarjon Qobilovich boshqargan. Qolgan marhumlar ham xuddi shu qishloqdan bir ko'chadan ekan. Ikkinchisi 1991 yilda tug'ilgan Ergamov Abror Anvarovich. Uchinchisi 1991 yilda tug'ilgan Aliyev Davrbek Davronbek o'g'li va oxirgisi 1984 yilda tug'ilgan Xoliqov Zokirbek Bahromovich, deydi Stavropol yo'l harakat xavfsizlik inspeksiyasi xodimi Aleksey Valeshin. Aleksey Valeshin tilga olgan shaxslar va ko'cha nomlaridagi ayrim g'alizliklar politsiya xodimlari o'zbekcha yozuvlarni o'qishda noaniqliklarga yo'l qo'ygani bo'lishi mumkinligini taxmin qilishga asos beradi. Valeshinga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirlar jasadi hozirda mahalliy o'likxonada saqlanmoqda.
Так, значит, морги город Будёнов.
Halokatda nobud bo'lganlar hozirda Budyonov shahar o'likxonasiga yuborilgan, dedi Stavropol o'lkasi yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi xodimi Aleksey Valeshin. Politsiya hodisa tafsilotlarini o'rganishni davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Stavropol o'lkasidagi avtohalokatda 4 andijonlik mehnat muhojiri halok bo'ldi. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Tulus shahrida 7 kishining o'limiga sababchi bo'lgan shaxs Fransiya fuqarosi bo'lgan aljerlik 24 yoshli Muhammad Mira ekani ma'lum qilindi. Suriyada hukumat qo'shinlari Xarasta va Irpin shaharlariga tank va artilleriya bilan hujum qildi. Bugun ertalab Parijda Indoneziya elchixonasi oldida portlash sodir bo'ldi. Qurbonlar bo'lmagan. O'tgan yil davomida Zolotaya korona pul o'tkazmalari bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga 2 milliard dollardan ortiqroq pul o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hurmatli tinglovchi, boyagini aytib o'tganimizdek, o'tgan yilning 5-dekabrda O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon etilgan amnistiya bo'yicha 45383 nafar mahkum af qilindi. Ozodlik ana shu af borasida O'zbekiston senatori, yana O'zbekiston senati sud huquq qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bilan suhbat o'tkazganda, ayni paytda shu suhbat tayyor bo'ldi. Hozir suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq olib boradi.
Bir qismi ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash joylarida va tergov hibsxonalarida saqlanayotganlarni tashkil qiladi. Har bir qarorning bandiga, kichik bandiga asosan, misol uchun ayollarga, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslarga, 60 yoshdan oshgan erkaklarga ham qo'llanildi. Jinoyat sodir qilgunga qadar doimiy yashash joyi respublika hududidan tashqari bo'lgan mana chet davlat fuqarolariga ham bu amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanilgan. Ehtiyotsizlik orqasida jinoyat sodir etgan, shuningdek ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslarga nisbatan qarorning 2-bandi tatbiq etilgan. Albatta mana jazodan ozod qilingan yoki jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan yoki mana jazosini o'tash joylaridan qaytgan shaxslarni tibbiy, moddiy, huquqiy jihatdan yordam berish, ularni ishga joylashtirish, agarda kasal bo'lsa, kasalxonaga yotkizish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, qo'lida pasporti bo'lmasa, pasporti berish, ishi bo'lmasa, ish bilan ta'minlash, mana joylarda tegishli markazlar shunga alohida e'tibor bergan.
Jami nechta odam chiqdi mana, qamoqdan nechta odam chiqdi? 45 mingta odamga qo'llanildi, deyapsiz. Nechta odam chiqdi?
Ozod etilgan shaxslarning 1958 nafari ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash joylarida va tergov hibsxonalarida saqlanayotganlar tashkil etib, bag'rikenglik, insonparvarlik, g'amxo'rlik, shuncha odam oila bag'riga qaytyapti. Aynan bu yil mustahkam oila yilida prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan, albatta onasini oldiga kelgan, oilasini ichiga kirgan, farzandlarini oldiga borgan shaxslar uchun men juda quvonaman va men juda xursandman. Nimagaki avvalambor insonman, avvalambor onaman. Jinoiy yo'liga kirish nazarda tutuvchi odamlar, misol uchun qadam bosishdan oldin yaxshilab o'ylasa, yomon harakat qilishdan oldin yaxshilab o'ylasa va jinoyatchilarni ta'kidiga kirmasa, nur ustiga nur. Mana shu amnistiya to'g'risidagi qaror ham din uliga qo'llash kerak emas. Mana shu noxush jarayonlardan o'tmaydi shu odamlar.
CDP oltin amnistiya deyishdi, qanaqadir nomlar berishdi bu matbuotda. Bu qanaqa amnistiya?
Bilasizmi, men shunaqa nomlanishidan yiroqman, nimagaki prezidentimizning taqdimnomasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligining 19 yilligi munosabati bilan. Men huquqshunosman. Ushunchun men uchun prezidentimizga taqdimnoma bu qonun. Qonunda mana shunaqa deyilgan bo'lsa, demak amnistiya to'g'risidagi qarorim xuddi shunaqa nomlanadi. Nomlanishi bilan emas, natijasi bilan bog'liq. Amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llash jarayonida Bosh prokuratura, ichki ishlar, milliy xavfsizlik va sud organlari tomonidan qonun buzilish holatlari aniqlanmadi.
Endi tinglovchilarimizdan olingan savollarga kelsak-da, misol ko'p tinglovchilarimiz alohida odamlarni so'rashyapti. Mana Xayrulla Hamidov degan yigitni so'rashyapti. Shu amnistiyaga tushmadimi deb juda ko'p so'rashyapti.
Alisherjon, mani vakolatimga senator sifatida qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi sifatida alohida bitta shaxsga oid jildlar bilan shug'ullanish vakolatim doirasidan chetda. Unga yarasha tergov prokurorlar va sudlar bor. O'shuning uchun mashu bevosita shaxsimdan bog'liq jildlarni o'rganish masalasi vakolatli idoralarga murojaat qilsangiz, sizning savolingizga batafsil javob berishadi.
Tushunarli. Yana bitta savol tinglovchimizdan kelgan, menimcha juda o'rinli savol. Mana endi amnistiyani e'lon qilishingiz, biz bilan gaplashishingiz umuman bu muhim narsa, bu ya'ni erkinlik bilan bog'liq, so'z erkinligi bilan bog'liq va hokazo. Lekin 45 mingta odam ekanda, mana o'zingiz aytyapsiz. Shuni ko'proq jamoatchilikka oshkor etish uchun mana bir tinglovchimiz so'rayapti. Amnistiya qo'llanilgan odamlarni ro'yxatini matbuotda e'lon qilish mumkinmi deb so'rayapti.
Menimcha, endi savol berishga har qanday insonni, erkin insonni savol berish huquqi bor. Lekin ro'yxatlarni berishi tarafdori emasman. Nimagaki, bizning konstitutsiyamizda ham, jinoyat protsessual qonunchiligida ham, jinoyat qonunchiligida ham asosiy prinsiplardan biri bu ham insonning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish. Agarda amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanishida sudya o'sha amnistiya qarori qo'llanishiga oid shaxsga shaxsi o'rtasidagi bugun munosabatga kimni aralashi haqqi bor va kim mashu familiyani shu inson jinoyatni sodir qildi va keyinchalik shu insonni prezidentimiz va prezidentimiz orqali Oliy Majlisning senati o'z qarori bilan kechirdi, g'amxo'rlik qildi deyishdan men sal tarafdor emasman va shu fikrdan yiroqman. Menimcha bu noto'g'ri bo'ladi.
O'tgan yilning 5-dekabrda O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya haqida O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi prezident huzuridagi sudyalarni tanlash, saralash va lavozimlarga tavsiya etish oliy malaka komissiyasi raisi Svetlana Ortiqova bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Turkmanboshining sobiq vorisi ozod qilindi. Inson huquqlari bo'yicha Turkman tashabbusi guruhining internetdagi nashri Xronika O'zbekiston saytiga ko'ra, 2006-yil 22-dekabr kuni hibsga olingan Turkman parlamentining sobiq raisi Avazgeldi Atayev va uning rafiqasi qamoqdan ozod etilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Bu haqda Turkmaniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vepa Hajiyev BMT qoshidagi Inson huquqlari qo'mitasi oldida 16 mart kuni qilgan chiqishida ma'lum qildi, deydi tashabbus guruhi rahbari Farid Tuhfatullin.
Он сказал, что в период последних 2 лет было освобождено несколько лиц, очевидно, он имел тех лиц, фамилии которых упомянул.
Hajiyev ushbu yig'inda keyingi 2 yil davomida xalqaro tashkilotlar ro'yxatida tilga olinib kelingan bir necha shaxsning ozod etilganini bildirdi. Xalqaro huquq tashkilotlari xavotir bildirib kelayotgan bunday mahbuslardan ayrimlari ozod qilinganini aytib turib, Hajiyev Turkmaniston parlamentining sobiq spikeri Avazgeldi Atayev va uning rafiqasi nomini tilga oldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Farid Tuhfatullin. Turkmaniston konstitutsiyasiga muvofiq prezident o'lib qolsa yoki o'z xizmat vakolatlarini bajara olmay qolgan taqdirda davlatni vaqtincha boshqarish parlament spikeriga o'tishi lozim. Mustaqil Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murod Niyozov 2006-yilning 21-dekabr kuni vafot etdi va konstitutsiyaga ko'ra o'sha paytda parlament raisi bo'lgan Avazgeldi Atayev davlatning birinchi shaxsiga aylanishi lozim edi. Ammo Turkmaniston parlamentining Niyozov o'lgan kunning ertasiga 22-dekabr kuni o'tkazilgan favqulodda yig'inida Atayev xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va urug' qabilachilik mojarolariga yo'l qo'l berganlikda ayblanib, vazifasidan ozod etildi va darhol hibsga olindi. 2007-yil fevral oyida bo'lib o'tgan mahkama jarayonida Atayev va uning o'z kelinini joniga qasd qilishgacha olib borganlikda ayblangan xotini Go'zal Atayeva 5 yildan ozodlikdan mahrum etildilar. Sapar Murod Turkman boshi vorisi Atayevning u o'lishi bilan jinoyatchiga chiqarilishi Turkmanistonning bugungi prezidenti Qurbangulu Berdimuhamedovning hech bir to'siqsiz vorisga aylanishiga yo'l ochdi. Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, Turkmanboshining voris bo'la olmagan vorisining qachon ozodlikka chiqarilgani BMT yig'inida aniq aytilmagan. Hozircha Atayevlarni ozodlikda ko'rgan mustaqil manbalar bo'lmagani bois, xalqaro tashkilotlar Turkmaniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bayonotiga shubha bilan qaramoqdalar. Markaziy Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti vakili Zulfiya Abdullayeva endilikda Turkmaniston hukumatidan bu bayonot tasdig'i kutilayotganini aytadi.
Если эти новости подтвердятся, мы приветствуем его освобождение и будем просить органы власти Туркменистана рассказать о
Biz ham Atayevlarning ozod etilgani xabarini eshitdik, ammo hozircha buni tasdiqlashning imkoni bo'lmayapti. Agar bu xabar tasdiqlansa, biz Atayevlarning ozod etilishini olqishlaymiz va Turkmaniston hukumatidan qolgan siyosiy mahbuslarning ham ozodlikka chiqarilishini so'raymiz. Zotan Turkman qamoqxonalarida Sapar Murod Niyozov qolaversa, Berdimuhamedov davrida qamalgan juda ko'p siyosiy mahbus bor, deydi Amnesty International xodimasi Zulfiya Abdullayeva. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar Turkmaniston hukumatining bir qator yuqori darajalari rasmiylari, xususan sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Shixmurodovni siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shib keladilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida yem xashak tanqisligi chorvaga qiron keltiryapti, deydi Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi ismini oshkor etmagan tinglovchi.
Yemish yo'qligidan mollar narxi tushib ketgan. Endi qahraton qish bo'ldi, ko'pchilikda mol kasal bo'lib qolgan. Yemish yo'q, qaqlab ketgan mollar. Shuning uchun masalan o'tgan qopda ko'pchilik Adirko'lga haydab boradi. Adirko'lga haydab boruvdi, qor yog'vardi. Keyin yana qaytarib keldi. Ko'pchilikda o'zi hamma molni bozorga olib chiqib sotyapti. O'tgan hafta kuni tushib qolganga, shunga mol chiqib ko'taruvdi. Qor yoqqandan keyin o'shin molni narx chiqib ketdi. Bittasi 420 mingga sotaman deb kichasini chamalab olib chiqqan ekan, 280 mingga sotib ketdi. Bozorda sog' molni o'zi yo'q. Odamlar shu hammasi kasal mol, oriq mol, shunaqa mollarni olib chiqyapti. Qo'ylar o'shim, masalan, bir xil qo'ylar o'shim tashib bergan. Har kuni qo'y so'ylayapti. Yog'ingarchilik ko'p bo'lgani odamlarning uylari, molxonalari qulab tushyapti. Bizda endi loy uyganmi, pastqi uy. Masalan, bizni qo'shnimizda oshxonasi bilan molxonasi qulab tushdi. Hamma yer suv bosib ketgan.
Mana siz
do'stlik
Paxtakorda yashaysizmi, do'stlikdanmi?
Paxtakorda.
Paxtakorda? Men Paxtakor kengchilik-ku, men Jizzax cho'l, haligi yer ko'p.
Ko'p bo'lgan bilan o'tgan yil yozda yemish bo'lmadi, kech qayerda, hech qayerga agorat ektirmadi. Masalan, fermerlar 10 gektar, 15 gektar makka ekardi. O'sha makkani yemish yo'qlardik biz. O'tgan yili hamma yerga paxta ektirib, makka ektirmadi, chetdir o'tdi. Shunda yemish ham ancha tanqis bo'lib qoldi. Keyin ko'pchilik qishda bunaqa uzoq cho'zib ketishini o'ylamadi-hamda. O'tgan yili qish qiliq kelganga bu yil ko'p qish qiliq keladi, kutib hech kim tayli yemish ham yig'madi. Yemishlar ko'tarilib ketgan. Masalan, qishloqlarda odamlar molga yemish berish uchun yerni qovlab, ajriq tuyib molga beryapti. Bizda esa dalalarda chiqib ana chonaq terib molga yemish berish uchun.
Xalq qiynalib qopdi-da bu yerda.
Bitta prez 14 mingga ko'tarilib ketgan. Somonniki. Bir bob yedi esa 18 mingga tushib ketgan. Molingizga olaman desangiz bir qishdan bir yaqin orada semirib qolasiz demas, kamida 1 millionlik yemish olishingiz kerak. Lekin molingizda o'z 1 millionga ketmaydi. O'sha xalq qiynalib ketdi lekin. o'zi odamlarni bitta chorvasi-ku, odamlar boqayotgan narsa.
Odamlarni boqadigan chorvasi va chorvasiga ham bugun oziq-ovqat topish qiyin bo'lyapti deydi Jizzax viloyatining Baxtakor tumanida istiqomat qiluvchi ismini oshkor etmagan tinglovchi. Navbatdagi tinglovchilar esa bas maydonida baslashilgan o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi mavzusiga munosabat bildiradilar. Islomda bayramlar aniq belgilab qo'yilgan, Navro'z bunda yo'q deydi Marg'ilonlik Abdulloh.
Shu Islomjon birodarimizga Alloh rahmat yog'ilsin. Judayam to'g'ri gaplarni gapirdilar. Endi bayramda, islomda bayramlarimiz aniq aniq qilib belgilab qo'yilgan-ku. Biz hammamiz musulmonmiz deymiz o'zimizni. Haligi Marg'ilonlik ukamiz, Marg'ilonlikman deb bizni shu jindi xijolat qildilar-da. Ayniqsa bu islomiy ruh ketib yuradigan Marg'ilon shahridan turib-turib bunchalar omadlik bilan bizni yuzimizni qizartirganlariga bir chidalmasdan bir qo'ng'iroq qilgan joyim edi sizlarga.
Endi o'zingizni fikringiz qalay? Mana bugun hozir bayram bo'lyaptimi odamlarda, ko'chalarda?
Ha, bayram-ku, bayramda bir ruhi yo'q hozir bizni. Nima aytsiz, mana bugun 21 mart Navro'zlari-yu, o'zlari bayramda kalendarni qizil belgilashgan. Svet Marg'ilon shahrida ertalab o'chgancha hozir yondi mana masalan-da. Lekin hozirgi odamlarni ruhiyatiga hech qanday bayram ham o'zi yarashmayapti aka. O'sha haligi birodarimiz Islomjon, Alloh rozi bo'lsin, o'sha musofirchiliklarda yuribdilar ekan. Juda ham bizni hamma Marg'ilonlik odamlari o'shaqa ekan deb o'ylamasizlar. Biz o'sha ham fikrimiz shu inson bilan. Shu bizni eshitsalar yana bir qo'ng'iroq bo'lib qolsa, shu nima qilyapti? Biz Marg'ilonda ham shunaqa 50-50 bo'lib qolgan. Yarmi shu Imom Azam maskabidanman deydi, o'zi Imom Azamni to'liq ismlarini so'rasangiz aytib bera olmaydi-da, masalan. Yana shaxslarga deb men sizni hurmat qilmadim, ilmingizni hurmat qildim. Ha bu u Islomjonga u insonni hurmat qilish ham zarurda. Su Alloh yo'lida yurgan bola ekan, men bilib u kishining fikrlaridan bildim. Shuni shunga bir telefon qilgan joyimda aka.
Dedi Marg'ilonlik Abdulloh. Odamlarning o'zlari yangi bayramlar o'ylab chiqarishga haqqi yo'q dedi Vladivostok shahridan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchi Abdulloh.
Shunda bir o'qituvchi kishi Islom degan yigitga qaratibsiz, vahobiymisan sen, Tohir yo'ldosh qavmidanmisan degan murojaatlar u menga juda ham qattiq anaqa bo'ldi, chunki men Islom degan yigitni gapiga qo'shilaman albatta. Chunki payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bizlarga qaysi bayramni nishonlash kerak bo'lsa, o'sha aytilgan qanaqa nimani qilsa to'g'ri yo'l biz uchun o'sha. Boshqa odam hech qanday yangi yo'llar, yangi bayramlar, yangi narsa o'ylab chiqarishga insonni haqqi yo'q. Chunki kunbandining bir bo'lishi ham, bahorni kelishi ham, hamma oy quyoshni ham Alloh yaratgan. Alloh elchisi va uning so'zi biz uchun qonun albatta o'zgarmas.
Deydi Rossiyadagi mehnat muhojiri Abdulla. Yana bir tinglovchimiz ayni paytda Pokistonda yashayotgan o'zbekistonlik hazrat ham munosabat bildiradi.
Endi 1 yanvar nasaralarning bayrami, 21 mart endi bu Ibrohim alayhissalomni mushrik qavmlaridan qolgan bayram, ya'ni mushriklarning bayrami. Bu ham nishonlanadi. Ikki ayet musulmonlarning bayrami, bu ham bayram deb nishonlanadi. Endi shularni o'ylab ko'rib, oqibat, subut bormi o'zi, o'zini tarixini, tilini, yozuvini, rasmiy odatlarini, dinini bunaqa aralashtirib, kundan kunga yo'qotib borayotgan bu millatni kelajagi bormi o'zi deb shunga tinglovchilarga murojaat qilmoqchi edimda. Chunki bir millatni o'ziga xos bir urf odati bo'ladi. Har bir dinning o'ziga xos o'zini ramzi bo'ladi. Bunaqa hammasini aralashtirib, na nasoro, na mushrik zardusht, na musulmon, na kommunist. Shuni tinglovchilarga murojaat qilmoqchi edimda.
Deydi hazrat. Biroq buxorolik tinglovchimiz Ibrohim esa yuqoridagi fikrlarga qo'shilmaydi. Uning fikricha islom dinida Navro'zni harom degan narsaning o'zi yo'q.
Avvalo bitta narsaki, bir haligi nima deydi, islomiy ilm bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bitta oyat yo bitta hadisni ushlab olib, shundan bir ilm chiqarib ona qilishlik bu yaxshi narsa emas. Shu ulamolarning fatvosi degan gap bor, bir hukmlar degan gaplar bor. Avvalo masalan, mana bu o'sha islom dinida Navro'z bayramini harom degan qoida hech qayerda yo'q. Masalan, ulamolar ham bu bayramni o'tkazishlikka unaqa degan bir fatvo berishgan, nima berishgan. Qolaversa katta-katta o'sha bir mutafakkir olimlar bu Navro'z haqida kitoblar yozgan, nima qilishgan. Mana o'sha Buruj surasida ham bu haligi unaqa o'sha Alloh bir ruxsat beradiki, o'sha bir quyosh burjiga kirib unaqa zahmlar bo'lgan haligi ilmlarni bir bilinglar, unaqa qilinglar degan ma'noda nima-yu. Bu xo'p, mana 1002 xil kalendardan, mana 3 xil kalendardan foydalanyapmiz. Mana hijriy, qamariy, hijriy, shamsiy o'sha yil taqvimlari bo'ladigan bo'lsa, bu Navro'z endi o'sha haligi hijriy shamsiy yil kalendarini o'zi boshlanishi, bu yangi yil unaqa. Lekin xo'p, nima buni islomga nima beganligi bor? Hijratni o'zi nima? Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijratlari asosida o'sha tuzilgan o'sha kalendarlar emasmi? O'sha quyosh hisobi bo'yicha nima qilayotgan kalendar emasmi o'sha hijriy shamsiy kalendar ham? Agar o'sha bir chiroyli bir islomiy qoidalar buzilmagan holda, agar chiroyli qilib islomiy qoidalarga muvofiq o'tkaziladigan bo'lsa, bir nima deydi, kufrona bir amallar qilinmaydigan bo'lsa, boshqa qilinmaydigan bo'lsa, bir mushriklik amallar qilinmaydigan bo'lsa, nima yomonlik joyi bor? Ilgaridan avvaldan nishonlab kelingan bu bayram xalqimizni eng chiroyli bir, hattoki bir nima deydi, savob amallar qilinadigan bir katta bir bayram. Mana o'sha nabaviylar chiquvdi, tavba qildim, astag'firloh, o'ligini kafanga o'rash Qur'onda yo'q deb bir ahmoqona bir gaplarni qilib unaqa qo'yishdi. Bu Navro'z harom degan gapim shunga o'xshash bir gap bo'lib ketyapti-da. Ilmni endi haligi nima deydi, qo'lidan kelgan odam, aniq qo'lida bir hujjati bor bo'lgan odam, olimlardan bir ilm olgan odam bir ilm bo'yicha talashsa yaxshi bo'lardi. Duch kelgan odam chiqib olib o'zicha unaqa qilishi bu yaxshi emas, chunki Alloh harom qilmagan narsani harom qilib olib, yo Alloh bir unaqa qilmagan narsani bir halol qilmagan narsani halol deb olib ham kofir bo'lib ketishlik mumkin birodarlar. Musulmonlarni ko'pincha taraqqiyotdan qaysidir ma'noda orqada qolib ketishimiz, boshqa din vakillarini ko'ziga qaysidir ma'noda yomon ko'rinishimizga mana shu arzimagan ikir-chikir masalalarda masala talashishlarimiz bo'lyapti,
deydi buxorolik Ibrohim. Eslatib o'tamiz, hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining o'zining shaxsiy mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Marhamat, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, qo'ng'iroq qilib o'chirib qo'yavering, biz o'zimiz qaytib sizga bog'lanamiz, chunki O'zbekiston bilan Praga orasidagi vaqt 4 soatni tashkil qiladi va bu orada yo siz bo'lmasligingiz uyingizda, yo biz ishda bo'lmasligimiz mumkin. Shuning uchun biz o'zimiz sizga qaytib bog'lanamiz. Hozir esa men navbatni bugunning gaplari eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Ilmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugunning gaplari turkumidan berilayotgan navbatdagi eshitirishimizni boshlaymiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Bizning bugungi suhbatdoshimiz Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumanidan bo'lgan keksa toyir usta Polat Chorbog'i va usta Polat Chorbog'i bilan bugungi suhbatimizni Navro'z bayrami arafasida yozib olyapmiz va shuning uchun ham bugun jiddiy mavzularni chetlab o'tishga iloji boricha inson shaxsi ma'naviyati haqida gapirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum usta Polat aka.
Alaykum assalom.
Mana usta bo'ladi aka, sizni yoshingiz 75 dan oshib borayapti ekan va mana shu 75 yoshingizda siz ikkita qalingina kitob chiqaribsiz. Yaxshi muqovalangan, kamida bir 150-200 sahifadan iborat yaxshi chop qilingan kitoblar. Endi mana shu 75 yoshga kirganingizda shu ijod yo'liga qadam bosishingizga, shoirlik da'vo qilishingizga nimalar sabab bo'ldi aka?
Endi qalgan chog'da mana g'oyibdan berdida endi. Men o'zim ham bilmay qoldim. 75 yoshga kirganimda shunaqa bir g'oyibdan xudo berdi-yu, bir ta'sirlanib bir ishlarga xo'rlanib, bir odamlarni ba'zi bir nohaqliklarga xo'rlanib ketib, shulardan ta'sirlanib, kuyib ketib yozib ketamanda. Yana g'oyibdan berdi zamonga shunday yozishini.
Men sizning kitobingizni o'qib chiqdim, ikkala kitobingizni ham o'qib chiqdim. Bu shermi, sher emasmi degan masalada ko'p bahslashish mumkin endi, lekin shu ikkita kitobingiz chiqibdi, u o'quvchilar qo'liga yetib boribdi, ham qishloqlaringizni ko'nglidan joy olibdi, demak bunday sherlarni ham yashashga haqqi bor. Endi mana shunday keksaygan chog'ingizda shu kitob yozganingizga yaqin atrofingizdagilar, jo'ralaringiz, oshna og'aynilaringiz, qolaversa nabiralaringizni munosabati qanday bo'ldi?
Hammasi ham xursand, hammasi ham mendan rozi. Men shundan rozi bo'lib ketaman. Bir xil ko'rolmaganlar ham bor. Shular mendan norozi bo'lib ketadi.
Nimaga ular norozi bo'ladi siz?
Chinovniklar, mana boyda bir balolar, o'zlari yozolmaganlar bor. Shunda ko'p to'dagan, ko'p majbonlar chekirganimda o'sha ko'rolmagan masalan, uch varaq, to'rt varaq yozganlar, balki ko'payib ketgani uchun mani ko'rolmay, chetlatib, mani kusar xo'rlagan mashina qilib qo'yishadi-da. Yana yozgim kelib, yozaveraman ta'sirlarim tag'in. Bo'lmasa, man endi bilmadim, g'oyibdan deymanmi, ustozim bo'lmasa, devstoy bo'lsam, yo 18-da kirganda yozmadim, 20-da yozmadim, 60-70-da yozmadim. Yani 75'e kirganın yazıyı varıp, o zaman ben üstadımdan bu kanı oynandım için de, o zaman da hayran bulup tasarlanıp edemem de. Yani o ayetten derdim, keçeler türüp yazamam, yazsam barışımda başımı koysam, yazıp koymaydı bu o ayetten bir türkü bari okuyayım anne.
Mana sizni she'rlaringizni o'qiganda endi ochig'ini aytish kerak, o'ta jo'n she'rlar, o'ta sodda she'rlar. Lekin siz ko'pincha shu odob axloq haqida yozishni yoqtirar ekansiz. Didaktik bir adabiyot deydi. Buni shu pand nasihatdan iborat ko'p she'rlaringiz. Umuman mana shu she'rlaringizni o'qib chiqib sizga turlicha munosabatda bo'lgan odamlar bo'ldimi? Masalan, birov she'ringizni tanqid qilgan bo'lishi mumkin, birov she'ringizni maqtagan bo'lishi mumkin. Siz maqtovlarga qanday munosabat bildirdingiz? Tanqidlarga qanday munosabat bildirdingiz?
Maqtovlarga xursand bo'lib ketaman, ko'nglim yoyilib, yana xursand bo'lib yana yozgim keladi. Lekin tanqid qilgandan keyin bachan yozgim kelib ketadi. Shu ikkiga bo'lib ketamanda.
Masalan, nimalar deb tanqid qilishdi?
Masalan, birinchi kitobim chiqqandan mani maktabga mani suratimni olib ketishdida, maktabga yopishtiraveri deb. Keyin olib olishib, oradan ikki o'tganda qaytarib olib keldi mani suratimni.
Umuman 75 yillik hayotingizda nima ishlar bilan shug'ullandingiz shoirlikdan tashqari?
Boshidan oxirigacha mani 15 yoshimdan beri sartarosh o'qiraman. Hamma bilan yaxshiman, mani hamma el hurmat qiladi, el yurti hurmati yo'q. Sazovar bo'lganman, hammasi mani boshiga ko'tarib, boshi ustoz deb yuriydi. Bir 20-30 balaga hammasi Qur'on o'qish o'rgatganman, hammasi Qur'on o'qiydi. Mani olib shogirdlarim domilla bo'lib, ulamolar imom bo'lib yurishdi. Hamma taraflardan mani elim mani hurmat qilatdi.
Bugun mana ko'p odamlarimiz 60ga chiqqanda men qarib qoldim deb o'ylashadi-da, oyoq-qo'llarini yozib choyxonalarda o'tirishni yoqtirishadi, bekorchilikda osh qilib, sayohat qilib yurishni yoqtirishadi. Siz bo'lsa, shu ichingizda g'ayratingiz jo'sh urib turgan ekan, shuning uchun mana 75 yoshda ham faol odam bo'lib qolyapsiz. Buni sabablarini nima deb o'ylaysiz?
Men shu yozganim shuki, umid bilan yashayapmanda. Dünyadan umut bilan yashayapman. Umut bilen yaşım hayırlı için bilinmen yaşım 75'e girenden şey ödüleyen buldum. Hazırım delegan varım, defancılık kuramam. Fakat yalnızlıkta her zaman. Kepede oturup, kepede kılıp, ben ağzı yıkılmayı lazım. Kepede oturup, kepede daha oturup, o ayıptan gelerdi. Keçersin mi, sarar mı? Yolumuzda yaşayanım benim yollara ketiyatkanım da, kalktı yolları, ketke çıkıp, yollar o, 15 kilometre naraka çıkıp yollu buydu o zaman da. O halkı yollarımı yırtıp taşandım, kopunu, küzünü taşandım. Kiyin, hani bana vayipten, derenin vayipten hani yol diken adam koymadı, macburlu bu yazı başladım da.
Demek ki birinci özgürleriz yırtıp, yakıp taşarız, üyaldiz mi?
Aynen, uyardım da namus kılıp, bu kaygan çabası bu şehrin vatı da külüşerdi. Mesela ben konu koştum, bu adamları, bayatken adamları külüşerdi.
Bana bugünkü sohbetimiz Navruz bayramı da bulup durup da, sizi bana şu bayram oldu da halka tilekleriz.
Yeni yurtumda tüylü bulsun, obaçülü bulsun, azancülü bulsun, paşalarımız tüylü bulsun, hakimlerimizden işi yürüsün, kukukülükte... Omad Tüleyman da, hamasiga omad Tüleyman.
Hurmatli tinglovchi, siz bugunning gaplari Rukinadan berilayotgan navbatdagi eshitirishimizni tingladingiz. Bugungi mehmonimiz Qirg'izistonning Laylak tumanidan bo'lgan 75 yoshli Usta Polat chorbog'i bo'ldi. Usta Polat aka, sizga bugungi mazmunli suhbatingiz uchun rahmat.
Xo'p, rahmat sizga ham, Elmurod.
Xo'p, salomat bo'linglar.
Bugunning gaplari eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.